Քրիստոսը վերցրեց հայելին, բռնեց այն ձեռքը, որ իրեն էր մեկնել այդ։ «Ախ, Ռոզա», հառաչեց նա։ Քրիստոսը համակված էր Ռոզայի բարությամբ և իր սեփական անարդարացիության զգացումով։ Հրայրքոտ մի շարժումով նա ծունկի եկավ աղջկա առջև և համբուրեց նրա ձեռքերը։ «Ներիր, ներիր, Ռոզա, ներիր», ասաց նա։ Ռոզան նախ չհասկացավ, բայց հետո շատ լավ ըմբռնեց, շիկնեց և սկսեց լաց լինել։ Նա ըմբռնեց, որ Քրիստոսն ուզում էր ասել. «Ներիր, որ ես անարդար եմ, ներիր, եթե ես քեզ չեմ սիրում, ներիր, որ չեմ կարող սիրել քեզ, որ չեմ սիրելու երբեք»։ Ռոզան իր ձեռքը ետ չէր քաշում, նա գիտեր, որ իրեն չէ, որ Քրիստոսը համբուրում է։ Այդը հպած Ռոզայի ձեռքին, Քրիստոսը ջերմ արցունքներով լալիս էր, գիտենալով, որ աղջիկը կարդում է նրա մտքերը։ Քրիստոսը դառը տխրություն էր զգում նրան սիրել չկարողանալու, նրան տանջելու համար։ Նրանք մնացին այդպես, երկուսը լալիս էին սենյակի կիսախավարի մեջ։ «Ներիր, խնդրում եմ, ներիր»։ Ռոզան մեղմորեն ձեռքը դրեց նրա գլխին։ Քրիստոսը վեր կացավ։ Նրանք լռությամբ համբուրվեցին, իրենց շրթունքների վրա զգալով արցունքի դառը համը։ «Ռոզա, մենք միշտ բարեկամներ կլինենք», ասաց Քրիստոսը ցածր ձայնով։ Ռոզան թոթվեց գլուխը և հեռացավ։ Նա շատ տխուր էր, որպեսի կարողանար խոսել։ Նրանք մտածում էին, որ աշխարհը վատ է կառուցված։ Ով սիրված է, չի սիրում, ով սիրում է և սիրված է, մի օր վաղ թե ուշ բաժանվում է իր սիրուց։ Տանջվում են, տանջում, և ամենից դժբախտը միշտ նա չէ, որը տանջվում է։ Քրիստոսը նորից սկսեց տնից խույս տալ։ Նա չէր կարող այլևս ապրել այնտեղ, չէր կարող տեսնել դիմացի անվարագույր լուսամուտները և ամայի բնակարանը։ Նա ավելի դժնդակ մի կսկից ապրեց։ Ծերունի այլերը շտապեց վարձով տալ ներքնահարկը։ Մի օր Քրիստոսը Սաբինի սենյակում անծանոթ կերպարանքներ տեսավ։ Նոր կյանքերը ջնջում էին անհետացած կյանքի վերջին հետքերը։ Նրա համար անհնար էր իր կացարանում մնալ։ Ամբողջ օրը դրսում էր անցկացնում։ Վերադառնում էր միայն գիշերը, երբ այլևս ոչինչ չէր կարող տեսնել։ Վերստին նա սկսեց իր շրջագայությունը դաշտերում։ Անհաղթելի մի ուժ նրան շարունակ մղում էր դեպի Բերթոլդի ագարակը։ Բայց նա ներս չէր գնում, չէր համարձակվում մոտենալ։ Հեռվից շրջան էր անում։ Նա մի բլրի վրա գտել էր մի կետ, որտեղից կարելի էր տեսնել ագարակը, դաշտը, գետը։ Այդ իր սովորական զբոսանքի նպատակակետն էր։ Այդտեղից նա աչքերով հետևում էր ջրի ոլորապտույտին, մինչև այն լացող ուռենիները, ուր նա առաջին անգամ տեսել էր, թե ինչպես է մահվան ստվերն անցնում Սաբինի դիմագծերի վրայով։ Այնտեղից նա նշմարում էր լուսամուտներն այն երկու սենյակների, ուր քովքովի նրանք արթուն հսկել էին, իրար այնքան մոտիկ և միաժամանակ իրարից այնքան հեռու, բաժանված մի դռնով, հավիտենության դռնով։ Այնտեղից նա նայում էր տխուր գերեզմանոցին։ Սիրտ չէր անում այնտեղ մտնել։ Դեռ մանկությունից սարսափ էր զգում այդ փտող դաշտերից, որոնց հետ հրաժարվում էր կապել իր սիրած էակների պատկերները։ Բայց այստեղից, հեռվից, մեռելների այդ փոքրիկ դաշտը զարհուրելի ոչինչ չուներ։ Նա հանդարտ էր նիրհած արևի տակ։ Նիրհել, Սաբինը սիրում էր նիրհել։ Ոչինչ նրան չի խանգարում այդտեղ։ Դաշտի միջով տարածվում էր ակաղաղների կանչը։ Ագարակից բարձրանում էին ջրաղացի աղմուկը, հավանոցի ճվճվոցը և խաղացող երեխաների ճիչերը։ Նա նշմարում էր Սաբինի աղջկան, տեսնում էր, թե ինչպես նա վազում է, ճանաչում էր նրա ծիծաղը։ Մի անգամ Քրիստոսը ագարակի դռան մոտ պատերը եզերող դերբուկավոր ճանապարհի ոլորանում սպասեց փոքրիկին։ անցնելիս բռնեց նրան և կատաղի համբուրեց։ Փոքրիկ աղջիկը վախեցավ և սկսեց լալ։ Գրեթե մոռացել էր արդեն Քրիստոֆին։ Նա հարցրեց աղջկան. «Այստեղ լավ է»։
«Այո, ուրախ է»։
«Իսկ չես ուզում վերադառնալ»։
«Ոչ»։
Քրիստոֆը բաց թողեց նրան։ Երեխայի այդ անտարբերությունը վհատեցնում էր նրան։ «Խեղճ Սաբին»։ Այդ աղջիկը նա էր, մի քիչ բան նրանից։ Այնքան քիչ։ Երեխան չէր նմանվում մորը. Նա միայն ապրել էր նրա մեջ. Բայց այդ խորհրդավոր բնակությունից հազիվ էր պահել անհետացած էակից մի թեթև բուրմունք. ձայնի դյուրադարձությունը, շրթունքի մեղմ բրկումն ու գլուխը թեքելը. Մնացածը մի ուրիշ էակից էր. Եվ Սաբինին ձուլված այդ էակը Քրիստոֆին գարշանք էր պատճառում, թեև նա այդ չէր խոստովանում. Նա միայն իր մեջ էր գտնում Սաբինին. Ամենուր Սաբինը հետևում էր նրան, բայց Քրիստոֆը նրան լիովին զգում էր միայն այն ժամանակ, երբ մենակ էր. Ոչ մի տեղ նա Սաբինին այնքան մոտիկ չէր զգում, որքան այս ապաստարանում, բլրի վրա, հայացքներից հեռու, նրա հիշատակներով լի այդ վայրում. Նա մղոններ էր անցնում այդտեղ գալու համար. Վազելով, սրտատրոպ բարձրանում էր, կարծես ժամադրության էր գնում. Արդարև դա նման մի բան էր. Հենց որ հաստում էր, պարկում էր գետնին, այն գետնին, որտեղ նրա մարմինն էր պարկած. Փակում էր աչքերը և Սաբինը տիրանում էր նրան. Նա չէր տեսնում նրա դիմագծերը, չէր լսում նրա ձայնը, դրա կարիքը չուներ. Սաբինը թափանցում էր նրա մեջ, վերցնում էր նրան և Քրիստոֆը տիրանում էր նրան. Կրքոտ հալյուցինացիայի այդ կացության մեջ նա ոչ մի բան չէր գիտակցում, բացի այն, որ նա իր հետ է. Այդ դրությունը երկար չտվեց. Ճիշտն ասած, նա միայն մի անգամ անկեղծ եղավ. Հաջորդ օրվանից նա ճիկ գործ դրեց իր կամքի վրա. Եվ դրանից հետո Քրիստոֆը զուր էր աշխատում նրան վերակենդանացնել. Միայն այդ ժամանակ նա մտածեց վերհիշել Սաբինի որոշակի կերպարանքը. Մինչ այդ նա այդ մասին բնավ չէր խորհել. Այդ նրան երբեմն հաջողվում էր. Լինում էին պահեր կայծակի փայլատակման նման և այդ նրան լուսավորում էր. Բայց դրան հաստում էր ժամերի և գիշերային սպասումների գնով. «Խեղճ Սաբին», մտածում էր նա. «Նրանք բոլորը քեզ մոռացել են. Միայն ես եմ սիրում քեզ. Նա, որ քեզ առավետ պահում է, ով իմ գանձ. Դու իմ մոտ ես. Ես բռնել եմ քեզ և թույլ չեմ տա ձեռքիցս փախչես»։ Նա այդպես էր խոսում, որովհետև Սաբինը արդեն փախչում էր նրանից. Խուսափում էր նրա մտքից, ինչպես ջուրը մատների արանքից. Քրիստոֆը միշտ գնում էր այնտեղ ժամադրությանը հավատարիմ. Նա ուզում էր մտածել Սաբինի մասին, փակում էր աչքերը. Բայց պատահում էր, որ կես ժամ, մի ժամ, երբեմն երկու ժամ, և նա նկատում էր հանկարծ, որ ոչնչի մասին չի մտածել. հովտի աղմուկը, ջրի հորձանքը, բլրակի վրա արածող երկու այծերի զանգակների զնգոցը, քամուսուլոցը փոքրիկ բարակ ծառերի մեջ, որոնց տակ նա պարկում էր, սպունգի նման ծծում էին նրա մեղք ու ծակոտկեն միտքը. Նա վրդովում էր իր մտքի դեմ, նրա միտքը ճկտում էր ենթարկվել կամքին, պատկերել անհետացածի կերպարանքը. Բայց հոգնած և անուժ միտքը նորից ընկնում էր և թեթևացման մի հառաչով դարձյալ մատտվում զգացողությունների ծույլ հորձանքին. Քրիստոֆը թափ տվեց իրենից այդ թմբրությունը. Նա շրջագայեց դաշտերը Սաբինին որոնելու համար. Փնտրում էր Սաբինին այն հայելու մեջ, որտեղ նրա ժպիտն էր խաղացել. Փնտրում էր այն գետակի եզրերին, որտեղ նա թրջել էր ձեռքերը. Բայց հայելին և ջուրը միայն իր սեփական պատկերն էին անդրադարձնում. Մշտապես քայլելու պահանջը, թարմ օդը, նրա երացող, առողջ արյունը երաժշտական պատկերներ արթնացրին նրա մեջ. Նա ուզեց խաբել իրեն. «Ախ, Սաբին», հառաչում էր նա. Նա Սաբինին նվիրեց իր երգերը. ձեռնարկեց այդ երգերուն վերակենդանացնել իր սերն ու իր տանջանքները. Զուր ջանք! Սերն ու տանջանքը վերակենդանանում էին, բայց խեղճ Սաբին այդտեղ ոչ մի գործ չուներ. Սերն ու տանջանքը նայում էին ապագային և ոչ թե անցյալին. Քրիստոֆն անզոր էր իր երիտասարդության դեմ. Հույզը նոր սաստկությամբ բարձրանում էր նրա մեջ. Նրա վիշտը, ափսոսանքները, նրա պարկեշտ և կիզող սերը, նրա ետ մղված ցանկությունները բորբոքում էին նրա տենդը. Հակառակ իր սքի, նրա սիրտը տրոփում էր թեթև և ուժգին ռիթմերով. Կենսալից երգեր էին ոսնում հարբած ռիթմերով, իջիկ դարձնելով չափերը. Ամեն ինչ կյանքն էր փառաբանում. Տխրությունն անգամ տոնական բնույթ էր ստանում. Քրիստոֆը չափազանց անկեղծ էր և չէր կարող պատրանքի մեջ համառել, և նա իրեն արհամարում էր. Բայց կյանքը տանում էր նրան. Եվ տխուր, հոգին մահովլի, իսկ մարմինը կյանքով, նա անձնատուր եղավ իր վերածնվող ուժին, ապրելու զառանցագին և անհեթեթ բերկրանքին. Ցավը, ափսոսանքը, հուսահատությունը, անդարմանելի կորուստի այրող վերքը, մահվան բոլոր տառապանքները միայն խթանում և վերակենդանացնում են ուժեղներին, դաղելով նրանց կողերը կատաղի խթաններով. Քրիստոֆն այնուամենայնիվ գիտեր, որ հոգու վսեմագույն մենարաններում նա պահում է անմատչելի, անբռնաբարելի մի ապաստարան, ուր փակված է Սաբինի ստվերը. Կյանքի հեղեղը չի կարողանա քշել այն. Յուրաքանչյուրն իր խորքում, որպես մի փոքրիկ գերեզմանոց, կրում է բոլոր նրանց, որոնց սիրել է. Նրանք այնտեղ տարիներով քնում են և ոչինչ նրանց չի զարթեցնում. Բայց կգա մի օր, մենք գիտենք, որ կգա այդ օրը, և փոսը կբացվի. Մեռելները դուրս կգան իրենց գերեզմաններից և նրանց գունաթափ շուրթերը, նույն այն սիրող շուրթերը, կժպտան իր սիրելուն, որի կրծքում ապրում է իրենց հրեշտակը, ինչպես երեխան մայրական արգանդում։